Semmilkom un il-għakom għal-program jħor ktib ħdejn il-bahar. Il-program tana li huwa intenzjonat biex nifamiljarizzaw il-semija tana ma numru ta' kodba miktubin tajbin ma wkoll li jistaw ikunu arja tajba anke fil-ħin liberu ta'kom. Għalix li, forsi anke ħdejn il-bahar fil-axija l-kwit, forsi ta' tzambit mengawdu il-sajf tana. Il-program tagħna nfakkarkom li xandar kull nhar tat-tlieta fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-siegħa u nofs u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. U bħas-soltu ftaħna bid-diska ta' Gino Paoli Sapore di Mare, diska li jiena personalment tfakkarni ħafna fis-sajf, u llum anke se jkollna mistieden magħna fil-programm lill-professur John Portelli li ħajkellimna fuq ktieb li għażilna likom għal din il-ġimgħa. Il-ktieb li se nitkellmu dwaru huwa iktieb Hope and Other Dangerous Pursuits ta' Layla Lalami. Layla Lalami hija kittiba Marokkina ma li tgħix fl-Istati Uniti u dakin il-ktieb li id-deputat tbieħ fl-2005, ktieb li huwa bejn romanz u bejn sensiela ta' stejjer osra mali jinaqdu fl-imkien. Tema ewlenija tiegħu hija tema ta' l-immigrazzjoni, dik l-immigrazzjoni mill-Afrika lejn Ewropa fejn tesplora erba' karattri, żewġ tiġġiel u żewġ nisa u r-raġunijiet li waslhom biex jitilqu darhom sabiex jemmigraw lejn l-Ewropa. Imma dwar dan mhux se nkun qed inkellimkom jien illum, se jkun qed ikellimkom il-professur John Portelli li huwa poeta u romanzier għal dawk kollha li jsegwu x-xena letterarja Maltija. Żgur li isem John Portelli mhuwiex ġdid fost il-kodba tiegħu nsibu dan ir-riħ malizzjuż ktieb ta' poeżija mill-isbaħ kulħadd barra fajza li anke kien tradott għall-Ingliż inkontri ta' kuljum u dalwaqt se jkun ħiemex ktieb ieħor kollezzjoni oħra ta' poeżija ma nafx jekk John jippermettilix se jkun jismu bejn il-binari. Insellimlek John, l-għodwa tajba.
Lilek u koll, Alex u l-semmija kollha u nirringrazzjak tal-istedina.
John, qabel xejn, mela, nisper li ma minnx ħażin li semmejt il-ktieb tiegħek bejn il-bin.
Le, għaxxe ma jimpurtax, anzi, riklam xejn, xi trid aktar.
X'ħajkun qegħdin jistennew il-għarrejja ta' bejn il-binari, il-poeżija ta' John Portelli, kif tiżviluppa minn dan ir-riħ malizzjuż li huwa l-aħħar kollezzjoni qabel bejn il-binari?
Ir-riħ malizzjuż kien huwa sensiela ta' ġabra ta' poeżiji miktuba bil-versi għandek għasillabu li esperimentajt fiħal sentej. Dan arġajt issa sensiela ta' poeżiji bil-vers liberu u naħseb li huwa l-aktar ġabra hija s-seba ġabra tiegħi, imma naħseb li hija l-aktar ġabra personali li ħankun ippubblikajt. Element kbir ta' nostalġija u wkoll ħafna tensjonijiet bejn il-ħsieb u l-emozzjonijiet.
U meta ħanistennewh ikun pubblikat?
Għall-aħħar tas-sajf il-bitu tal-ħarifa.
Tajjeb, mela forsi anke dak iż-żmien imbagħad inkunu nistgħu anke nitkellmu iktar fid-dettall dwar dan il-ktieb.
Bil-qalb kollha.
John, il-ktieb li għażilna Hope and Other Dangerous Pursuits, l-ewwel ħaġa, dwar x'inhu dan il-ktieb, x'jistennew il-qarrejja minn dan il-ktieb?
Mela kif qed inti fid-daħla qasira, dan huwa ktieb ta' kittieba magħrufa ħafna Marokkina, Layla Lalami, li tgħix l-Amerika. U il-kidba taħħa ġenerali tirrifletti dejjem l-esperjenzi differenti ta' l-emigrazzjoni taħt kondizzjonijiet differenti. F'dan il-ktieb romanz, jekk trid issejħlu romanz, għalkemm ma jsegwix l-aspettattivi tradizzjonali tar-rumanz klassiku tal-punent, jitratta it-tema ta' l-emigrazzjoni. F'dan il-każ għandek erba' karattri li għar-raġunijiet differenti iħossu li jkun aħjar għalihom jekk huma jitilqu minn art walidhom f'dan il-każ il-Morokk u jmorru jgħixu Spanja. Ma ninsawx illi bejn il-Morokk u Spanja l-repart ta' bejnietom hemm biss 14 il-kilometru li tista' ssir kważi f'nofsija tliet kwarti b'dajsa żgħira li wieħed jista' jsuqha taġġel. Jiġifieri. Imma dawn l-ewwel nett hawnhekk ħansibu mhux deskrizzjoni biss tagħhom, imma ħansibu wkoll is-sentimenti ta' dawn l-erba' karattri, l-esperjenza tagħhom illi qed jemigraw b'mod illegali. Jonfqu ħafna flus, ġidhom kollu, jonk kellha jisselfu ħafna flus biex jiħarbu b'mod illegali, għax b'mod legali ma setawx. Il-romanz maqsum fi tliet partijiet, l-ewwel parti illi toħodna pass-pass mal-erba karattri jaqsmu il-bahar bejn il-Morokk u Spanja. Mbagħad l-erba karattri fit-tieni parti l-erba karattri jitkellmu mill-esperjenzi tagħhom qabel huma ippruvaw jaħarbu mill-Morokk. It-tielet u l-aħħar parti hija l-erba karattri jitkellmu dwar x'ġara wara li ippruvaw jaħarbu mill-Morokk. Tnejn minnhom jirnexxilhom jgħixu f'Ispanja, it-tnejn l-oħrajn inqabdu mill-Pulizija Spanjoli u jintbagħtu lura minnu fih lejn il-Morokk.
John, x'kien li meta bqajna nitkellmu li nagħmlu din intervista, hekk inti dakin mill-ewwel ktieb li semmejtli. X'kien li laqtek daqstant ġo fih dak ktieb?
Kif taf jiena bħala emigrant innifsi u mhux qed naqabbel li nnifsi ma' dawn il-karattri għax jiena emigrant ipprivileġjat ħdejhom. Li laqatni huwa l-esperjenzi vividi ta' dawn l-erba karattri fejn jaqsmu magħna għaliex ħasbu illi jekk jitilqu ħajkollhom ħajja aħjar u mbagħad l-esperjenzi tagħhom ta' x'ġara waqt li qed jaqsmu u wara li qasmu l-baħar għal Spanja. Dan huwa romanz minimalista u kritiku realista li jaħbad it-tip ta' romanz li jiena inħobb naqra. Laqatni ħafna wkoll il-mod kif il-ktieb huwa strutturat. M'għandekx l-istruttura ħansejħulha hekk b'din inverted commas normali tar-romanz, imma kif provajt nispjega, l-istruttura tiegħu hija differenti minn dak li wieħed is-soltu jistenna. Hija kitba leġġera, ma dejqekx, hemm ċertu dettalji imma mhux eżaġerati, u fl-istess ħin għandek erba' stejjer ta' erba' karattri illi ma nafux eżatt kif ħadd ispiċċa ħajjithom.
Qed issemmi dwar l-istili wa stil partikolari inti se jaħdlu minimalista. Fil-letteratura kontemporanja l-minimalizmu huwa forsi wieħed minn dawk l-istili li jispikka ħafna. Meta tara dal l-istil qabel ma dak il-rumanzi ritt jgħid. X'inhi l-effiċenza tal-istil minimalista f'dak li tittajt Lajla Lalami f'dan il-ktieb?
L-ewwel nett ma rridx nagħti l-impressjoni illi l-kitba minimalista hija aħjar mill-kitba aktar deskrittiva u aktar dettaljata. Jiddependi dejjem mit-tip ta' romanzu mit-tip ta' storja biex nkunu ċari. Hemm sejjer fejn ċertu dettalji u ċertu żvilupp within quotes tradizzjonali huwa ġustifikat ħafna. F'dan il-każ imma fil-fema tiegħi l-Lalami rnexxiela li tagħtina ħjiel tajjeb ħafna tal-emozzjonijiet li għaddu minnhom dawn il-karattri. U dak huwa l-qofol tar-romanz, issa ma jfissirx li m'hemmx narrattiva. Iva, hemm narrattiva, ovvjament, li ħolqot Lalami innifisha. U Lalami tgħidilna f'waħda mill-intervisti li għamlula meta saqsewha għaliex kitbet dan ir-rumanz, kitbitu għax mir-riċerka tagħha, ma ninsowx li hija professura tal-kitba kreattiva f'California, imma il-masters u d-dottorat tagħha, il-masters minn Londra u d-dottorat minn università Los Angeles, huma fuq il-lingwistika. U hi għamlet ħafna riċerka dwar code switching bejn il-Franċiż u l-Arbi fil-każ ta' emigranti Morokkini. Għaw għalhekk l-interess tagħha u hija wkoll emigranta, imma kif tgħidi emigranta ovvjament privileġġjata wkoll. Imma fir-riċerka tagħha ma sabitx narrattivi li jiffukaw fuq l-emozzjonijiet tal-karattri u allura hija ppruvat toħloq dan ir-rumanz fejn taqsam mal-qarreja primarjament l-emozzjonijiet tal-karattri. U għandek ukoll erba karattri within quotes wieħed jista' jgħid tipiċi Morokkini u joħroġ ħafna fin-narrattiva it-tensjonijiet li huma jħossu kemm qabel ippruvaw jemmigraw kif ukoll wara.
Fil-fatt interessanti deli qed tgħid inti dwar l-emozzjonijiet marbutin mal-immigrazzjoni. Forsi norbod ġi affarijiet li mhux necessarjament huma direttament relatati, imma l-ewwel kollha qed insemmu l-ġabra tiegħek ta' poeżija. Ħa nitkellmu fuq dak li diġà huwa pubblikat. Pereżempju f'dan ir-riħ Malizzjuż. Tinħass, per eżempju, l-emozzjoni tal-immigrant li għandu ċerta nostalġija lejn art twelidu, per eżempju. Kif tider il-homeland, il-madre patria, kif tider f'dan il-romanz ta' Lalami?
Mistoqsija importanti ħafna, għax li joħroġ għalija sintendi u kull persuna li taqra dan ir-rumanz jista' jkun li tasal għal konklużjoni differenti u daqshekk ma ġara xejn, dak huwa għalija s-sabiħ tal-letteratura u s-sabiħ ta' dan it-tip ta' kitba li iħallik taħseb sa ċertu punt li trid inti. Imma waħed mit-temi li joħroġ fir-rumanz, dan ir-rumanz tal-Lalami huwa x'infissru bil-dar. Sad-dar tista' tkun il-familja, tista' tkun il-patria, tista' tkun post fejn wieħed iħossu f-postu. Sawa. Dawn l-erba karattri maħassawomx f-postom f-pajjiżhom stess. Allura, sintendi, qed jaraw il-dar within quotes naturali tagħhom b'mod negattiv minħabba l-esperjenzi li huma kellhom. Jew il-faqar, jew nuqqas ta' xogħol, jew ġlied fil-familja, jew era politika, violenza, korruzzjoni, skont il-każ xi jkun. Il-punent, ħoloq l-idea l-izmu li hija mit fil-fema tiegħi illi il-ħajja fil-punent hija aħjar mill-ħajja f'dawn il-pajjiżi. Huma jippruvaw jemigraw, tnejn minnhom jirnexxielhom imorru Spanja, tnejn ikollhom imorru lura. Issa. La darba wieħed telaq, id-dar tiegħek qatt minn tieħa tara l-istess. U allura hawnhekk issa għandna kontrast bejn dawk it-tnejn li marnexxielhomx jemigraw għax inqabdu u marru lura kif qed jaraw il-darhom jumejn wara biss, għax jumejn wara reġgħu batuhom lura, imma jarawha differenti. U l-oħrajn illi rnexxielhom imorru Spanja u jagħmlu ħajja f'Spanja meta jmorru lura kif jaraw il-darhom. U il-problema tal-karattri kollha illi issa iħossuhom bej wieħed u ieħor li m'għandhomx dar. U din hija tensjoni illi nsibu naħseb fil-ħajja ta' ħafna emigranti.
Interessanti di l-idea illi illum neħxu f-soċjetà fejn ħafna il-narrattiva jgħidu fil-punent, il-narrattiva dominanti hija dik illi tal-flessibilità, tal-mobilità. Jiġifieri sa ċertu punt anke l-kunċett ta' dar isir fluwidu ħafna. Imma bad qed naqbdu hawnhekk narrattiva fejn il-kunċett ta' dar huwa mixtieq. Jisu għandek dil-kontradizzjoni bejn soċjetà li hija mobli ħafna, ma fl-istess ħin ix-xewqa tal-istabilità toħroġ dan il-kumanz.
Iva, toħroġ, inti sejħela kontradizzjoni, tista' tissejja kontradizzjoni, jiena mill-aspettattiva tiegħi nippreferi nsejħela tensjoni. Ovvjament, kontradizzjoni jitukoll joħolqu it-tensjonijiet. Għall-bidu jien kont nara kontradizzjoni, s-sintendi mill-esperjenza tiegħi ta' emigrant li għex fil-każ tiegħi il-Kanada issa kważi 45 sena. L-aħħar 8 snin għextom ħafna drabi Malta, nofs il-ħin Malta u nofs il-ħin il-Kanada. Ma tnix nara kontradizzjoni, imma nara tensjoni reali. Tensjoni reali. F'xi waqtiet nara wkoll bħala paradoss. Għalija paradoss u kontradizzjoni jixxiebħu ma mhumiex l-istess. Fis-sens li paradoss naħseb huwa aktar reali. Jiddeskrivi aktar dak li jħossu l-emigranti. Ekku, hemm ix-xewqa li jsibu dar. Ovvjament f'dan il-każ influwenzata mill-perspettiva tal-punent illi l-punent dejjem jista' joħloqlok dar aħjar. Imma mbagħad meta jesperjenzaw il-ħajja fil-punent bl-elementi razzisti, bl-elementi kultant ukoll aktar milli wieħed jaħseb nuqqas ta' drittijiet lejn il-ħaddiema, nuqqas ta' rispett lejn is-sessi differenti u kif naraw is-sesswalità li toħroġ qawwija ħafna f'dan ir-rumanz ukoll, imbagħad jibdew jiddubitaw x'inhu huwa dan il-kunċett ta' dar u jispiċċaw kważi dak li bl-Ingliż jissejjaħ in between. Okay. U ma tkunx taf jekk intix ġej ju sejjer, imma jiena ktibt artiklu publikat fuq dan ir-rumanz fejn nargumenta illi il-dawn il-karattri isibu il-kontentezza tagħhom, biex nsejħu lajk within quotes, fir-relazzjoni li tinħoloq f'dak li l-Ingliżi jsejħulu in the between. Okay? Jiġifieri f'xi sens id-dar issa saret l-esperjenza nomadika. Illi f'xi sens m'hemm xi ruq imma l-erq qiegħed x'imkien fir-relazzjoni ta' bejn hawn u hemm.
U il-fast, sorry, kompli,
le, u l-irrit nejt huwa illi din l-esperjenza nomadika ta' in-between, sawa, naħseb toħroġ ukoll l-esperjenzi ta' n-nies, manke hemm romanzi oħrajn, per eżempju, romanzi oħor ta' Lejla Lalam, illi huwa sabiħ ukoll, jismu The Lost Son, fejn għandek karattru tifel li ma jemigrax. Imma metaforikament għaddej mill-istess esperjenza ta' in-betweeness. Jiġifieri din l-esperjenza ta' in-betweeness li s-soltu aħna nassoċjawha mal-emigranti li jitilqu minn post fiżikament, illum il-ġurnata fil-fema tiegħi hawn ħafna emigrazzjoni metaforika jew psikoloġika fejn wieħed jibqa' pajjiżu fej twilet jew twildet imma iħoss li huwa emigrant f'pajjiżu. Għalija, parentesi żgħira, għalija ċertu kitba ta' Francis Eber li abbanduna lil Ħaddingli, jiena trabbejt Ħaddingli u minn dejjem rid naħrab minn Ħaddingli. Naħseb li Francis Eber huwa eżempju ta' kittib Malti fejn naħseb jiena u stess ħass li emigra f'pajjiżu stess. Anke l-mod kif jikteb u l-idejat li kellu.
Jista' jkun li jfimni, il-mod dinja tema rikorrenti ħafna per eżempju fil-letteratura ta' snin 60 fejtħol letteratura Maltija. L-idea li wieħed irid irid jaħrab li irid joħroġ mill-eluq ta' dawn il-gżej. Anzi, kważi kważi ngħid illum qed terġa' tinħass speċjalment fuq letteratura iktar żgħażu għandek din l-erġ kbira li wieħed li
joħroġ. Nu, imma hemm differenza kbira ħafna Alex u differenza hija li dawk li bħali li esperjenzaw il-ħajja fis-sittinijiet u fil-bidu tas-sebgħinijiet ma sajniex nemigraw legali għax kien hemm ħafna konstruzzjoni kien hemm ħafna ntoppi biex temigra jekk ma jkollok xi ħadd li jiġi minnek u jekk ma ġibx ċertu punti ma stajċ temigra, jiena emigrajt bħala student. Kieku ma konċ nemigra, ma stajċ nemigra. Illum, billi għedin membri tal-iju, bittajja fil-ħazin tijow, fil-fema tijaj, ovvjament, wieħed jista' jaqbad f'temp ta' sija jiddeċiedi li titlaq u tmur fej trid fl-Ewropa. Li hemm differenza enormi. Enormi differenza, jiġifieri dik it-tensjoni li wieħed jixtieq jitlaq u ma jistax illum mhijiex daqshekk daqs kemm kienet fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet naħseb fil-każ ta' Malta.
Jiena nħoss forsi korreġini jekk tħoss li jiena żbaljat li pereżempju ħafna żgħażagħ illum iktar mill-qiegħdin ħarsu lejn l-Ewropa qed ħarsu l-barra mill-Ewropa. Jiena ltqajt ma' ħafna speċjalment studenti tiegħi hawnhekk l-università li fil-est l-istudji tagħhom morru lejn il-vant imbiet, il-Vjetnam, il-Bali, postijiet. Bħal dawn, ġifieri, jisu hemm ukoll din l-idea li wieħed irid jaħrab mhux biss mill-art, imma anke mill-kultura tiegħu. U naħseb li din hija wkoll tema li kemm dawn il-karattri Marokkini qegħdin jippruvaw jaħarbu anke mill-kultura li qegħdin fiha, jew kemm iridu jieħdu l-kultura tagħhom magħhom, biex ix qegħdin jaħarbu eżattament.
Ekku, naħseb li huwa minnu li qed tgħid dwar il-Maltin żgħażagħ li jmorru lilin mill-kuntest tal-punent jiġifieri, jien ukoll intqajt ma' ħafna. U llum hemm kondizzjoni oħra li hija differenti li hemm dawk li jissejħu low cost flights. Illi dari ma kenniex il-low cost flights, jiġifieri u dik huwa aspett ieħor li wieħed jista' wieħed irid ikollu iqis f'din il-komplessità kollha, kif ukoll il-mezzi ta' komunikazzjoni saru faċli ħafna. Jien niftakar biex nemigra rid noqgħod nikteb litri normali dak iż-żmien tistenna tleġġimat jew xara r-risposta illum b'email fi żmien 10 sekondi għandek risposta. Allora l-affarijiet jistgħu jitħaffu ħafna ħafna aktar. Imma f'dawn il-karattri iva insibu din it-tensjoni għalihom ukoll minn dak li huma ġarrew magħhom x'se jżommu u x'mhux se jżommu. Kemm dawk iż-żewġ karattri li baqgħu Spanja għax ma nqabdux. Kif ukoll it-tnejn l-oħra li marru lura. Il-fatt li jesperjenzaw issa li qasmu irnexxielhom imorru fl-Ewropa għall-ġurnata biss u jiġu lura, issa qed jaraw lil pajjiżhom b'mod differenti u jibdew jitħasbu xi drawwiet għandhom iżommu u xi drawwiet li m'għandhomx iżommu. Il-każ tipiku huwa dak ta' Ħalima, wieħed mill-karattri fejn tiddeċiedi li ma tmurx lura mar-raġel, ma tmurx ma' omma, tissellef il-flus biex tgħix waħda maż-żewġ tit-tfal żgħar li kellha. Qed tabbanduna ċertu tradizzjonijiet Morokkini.
John, jina nirringrezzjak ħafna illi oġbok tkun magħna u jella nerġgħu nagħmlu taħdita interessanti oħra bħal din m'għandhomux.
Nirringrazzjak Alex.
Grazzi ħafna u nixtieq nirringrezzja wkoll is-semmija li oġobhom isegwuna aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. Quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te.